Hallo, hallo, og hjertelig velkommen skal du være til enda en episode med Innland og Utland. I dag skal vi snakke med Mathias Grotli, en godt bereist master in international business og finans. Som innehaver av flere roller hos ANSA de siste årene, det den ytterste selvfølge at jeg bare måtte ha han på besøk I en episode. Og med det vil jeg bare oppfordre med dere som lytter på til å lene dere godt tilbake I sofaen, trykkestolen eller sykkelsetet og nyte de kommende 20 minuttene. I dag får vi innsikt I livet I Kolkata I Vestbengal I India, der vi blant annet dekker studiehverdagen, visa og vaksiner, hvilket prisnivå man kan forvente, samt at vi får et lynkurs I hvordan kulturelle feiringer varierer rundt om I landet. Mathias, kan ikke vi bare starte med å snakke om dine journeys I utlandet?
Ja, jeg startet jo egentlig på videregående, utveksling på videregående I andre klasse, som jeg tror ganske mange gjør, for så vidt. Drar finner ut at de vil ut. Da dro jeg til Colorado, et år der, bodde I vertsfamilie, det kanskje mest annerledes året jeg hatt som noensinne, tror jeg, uansett studiested. Det var ga mer smak, så etter videregående, så jobbet jeg et halvt år, dro så til New York, bodde der et halvt år, og var på sånn intensivt engelsk kurs på Manhattan. Så fant jeg ut at jeg ville jo studere, og da ble det jo selvfølgelig ikke Norge, det ble utlandet. Da sto det egentlig mellom Kanada og Australia. Ikke var litt ferdig med USA, så da ble det USA, nei, ble det Australia. Så jeg flyttet 4 år til Melbourne, gikk på Monash University der, og studerte finans og international business. Så tok jeg master, så flyttet jeg til Danmark for et par år siden, I international business master, og tok utveksling der til India da, I Kolkata. Så flyttet nylig tilbake I sommer til Norge. Yes. Så litt her og der.
Ja, det mye reising. Hva var det som først inspirerte deg til å dra ut? Du fikk mersmak etter videregående, men på en måte, hva startet?
Jeg tror nok, jeg hadde aldri vært utenfor Europa da jeg flyttet til Colorado. Det var litt det som, ok, jeg har lyst på å dra på utveksling, jeg har lyst på å prøve noe nytt, jeg liksom lei av å bo I samme kretsene, gå på samme skolene hele tiden, da, kan du si. Og tenkte at, ok, England blir litt kort, det på en måte, jeg har vært der, det relativt likt, tenkte jeg meg da, I hvert fall som 17-18-åring. Og så falt egentlig valget lett på USA da. Det var ikke så langt unna, men likevel langt nok unna til at det var annerledes. Og så det så litt sånn college, nei, altså high school-tilværelsen og den type ting som sikkert fristet litt da.
Mm. Nå var du litt modere enn meg for øvrig. Jeg var ganske komfortabel I å bare være I Norge. Og da jeg først dro ut så ble det jo Nederland. Så holdt meg I Europa, og så USA tilbake til Europa. Men den turen din til India jeg veldig nysgjerrig på da. Ja. Hvordan var studiehverdagen der? Jeg veldig kjent på hvordan det fungerer I Europa og USA, men hvordan fungerer det der?
Altså, India jo så stort da, at det helt forskjellig fra hvor I landet man da. Så sånn, jeg hadde vært I Kolkata før, så var det litt for jeg valgte Kolkata. Jeg likte liksom kulturen der, og det var flott. Og så du lander, og det monsunsesong, det styrtregner, du går inn på den lille hybelen du har på en måte fått tildelt, og du tenker, hva har du gjort nå? Og så på en måte så begynner hverdagen å innhente deg da, etter hvert, med forelesninger og den type ting. Så det blir jo en rutine I det også, selv om du kanskje tenker, I hvert fall I starten, at det her så forskjellig fra alt annet du vant med. Så det nok, det annerledes, men gøy da, på mange måter.
Hvor var de medstudentene dine fra?
Altså, de aller fleste på campus var jo, alle bodde på campus, men nesten alle var jo fra India, men veldig få fra selve byen, så det var jo litt vanskelig å få lokale tips til der jeg faktisk bodde, fordi alle var jo fra Mumbai, eller Bangalore, eller Chennai. Og så var vi en del utvekslingsstudenter, 70-80 stykker fra egentlig hele Europa. Mye Spania, mye Frankrike, Italia, den type ting, men så en fin liten internasjonal gjeng da, ja.
Mm. Jeg hadde opplevd også veldig mange spanjoler og franskmenn og italiener
ja, jeg tror de litt sånn overalt ja. Jeg har inntrykk av der jeg studert særlig tyskere og franskmenn uansett hvor du drar og studerer så finnes de der ja. Sikkert noe med at de mange mennesker også men de liker I hvert fall tydeligvis å dra ut da.
Ja. Så. Hvordan opplevde du da å være norsk?
Jeg var en annen nordmann der da. Men det jo det annerledes, og ikke kunne måtte prate morsmålet sitt til enhver tid, men fra tidligere studier så jo du litt vant med det også, så det er ikke det største problemet. Og så etter å ha bodd litt i både Australia og USA, så tenker jeg at liksom, janteloven den skyver litt til side, så må du egentlig bare gå og prate med folk du ikke kjenner, altså. Alle er i samme situasjon. De aller fleste kanskje drar alene og ikke kjenner noen fra før, da er det, du får bare hoppe ut av det, selv hvor kleint det kanskje er da.
Den janteloven forsvinner fort, og det jo egentlig en ganske sånn sterk norsk kulturell greie.
Veldig norsk.
Veldig norsk. Men India har jeg opplevd er utrolig rik på kultur. Ja. Personlig så har jeg opplevd Diwali et par ganger. Fy søren så mye god mat, og så mye artig dansing og tegninger på kropp og sånne ting. Hvordan var det der du studerte?
Altså, bare maten er jo fantastisk, så lenge man ikke blir syk, som nesten alle blir, men det er utelukkende godt, uansett hvor det er. Men vi, jeg var såpass heldig, altså i Kolkata, Vest-Bengal, er en såpass litt annen type stat enn resten av India. På mange måter enn et annet land, kulturmessig i hvert fall. Så vi, Diwali, som du nevnte, at ja, vi feiret den litt, men den er veldig stor resten av India. Og alle har fri i hele, nesten hele India, bortsett fra Vest-Bengal. Vi har ikke fri denne uken. Da. Så vi måtte gå på forelesninger og det som var. Men til gjengjeld så hadde vi da en festival, eller hva skal vi kalle det, som heter Durga Puja, som foregår noen oktober-november-ish. Da hadde vi fri. Og det er det ingen andre i India som har fri da. Det er på en måte den gudinnen. Så det er veldig mange lokale festivaler, guder og gudinner rundt omkring India som man egentlig feirer da. Og da er det er helt kaos i gaten. Jeg husker jeg landet på flyplassen, og jeg brukte 3 timer for å få en taxi, for å komme bare litt ut av flyplassen, som ligger langt utenfor sentrum, men det var så mye mennesker. Og gaten er sperret av, og det er dansende og folk rundt i gaten, og i det hele tatt. Utrolig moro.
Herregud, jeg tror ikke jeg klarer å sette perspektiv på mengde folk. Og
mye mennesker i India, det er mange. Det er skikkelig, skikkelig mange, altså. Mm. Det er litt mer enn å gå ned Karl Johan før jul, på en måte.
det tror jeg på. Den visa-prosessen, da. En ting er å komme seg til landet. En annen ting er jo faktisk å ha lov. Hvordan opplevde du hele søknadsprosessen, på en måte, alt det da?
Jeg søkte jo som turist, nei, studentvisum. Og da må ha litt dokumenter. Må ha lånekassen som bevis på at du kan dekke det til oppholdet ditt. Så du må ha utviklingsbevis fra min side, da, var det i Danmark. Også et brev fra skolen i India, da. Og selvfølgelig pass og den type ting, sånn rent formaliteter. Men så jeg søkte og søkte på at jeg har jo tenkt å reise litt og skulle ut av landet et par ganger også i forbindelse med ANSE, så jeg søkte på at jeg skal multiple entry, da. Så gikk jeg etter en uke, så fikk jeg visum mitt tilbake, da, etter å ha søkt på det, og betalt. Det er jo ikke noe billig affære, dette her. Fikk jeg det, så tenkte jeg ikke mer over det, så jeg litt på det, da, og bare tenkte jeg at det her er jo ikke riktig. Dette er jo single entry. Jeg skal jo bort om en uke igjen, liksom. Dette går ikke. Så jeg løp tilbake på ambassaden, så hva kan jeg gjøre det? Vi har faktisk snakket med en ganske høyt opp av disse konsulære lederne der, for å prøve å få endret det. Det er ikke riktig, det er ikke det jeg har søkt på. Men det var ikke noe jeg kunne gjøre, så var det bare å legge inn en ny søknadsprosess, starte hele greia på nytt igjen, betale på nytt igjen. Så jeg husker dette skjedde veldig nærme opp mot faktisk avreise, så jeg var jo ganske livredd for å ikke få passet mitt tilbake fra ambassaden før flyet faktisk gikk. Det ordnet seg heldigvis, men det er litt sånn, vær opptatt på at skal du reise ut, så må du faktisk ha, må få ekstra informasjon og ekstra dokumentasjon da, fra skolen i både ut- og innland, til å skrive på at, ja, Mathias, han skal ut av landet et par ganger. Det kan vi verify da. Rett og slett.
Du nevnte i sted at mange kan bli syke av blant annet mat og krydderier og sånne ting. Men man kan jo bli syk av bakterier i lufta og alt mulig også. Det er vel en del vaksiner også som må tas?
Det er noen, og så er det noen som man, det er ingen som man egentlig må ta sånn for å få visum eller noe. I motsetning til blant annet USA, så må du ha vaksiner. Men jeg vil nok anbefale på det sterkeste at man tar noen vaksiner, og det er litt avhengig av hvor man er. Noen steder er det malaria kanskje, og noen steder er det andre ting. Men det er enten det kan gå via maten eller vannet du drikker. Kan ikke alltid være like heldig med det. Eller det blir bitt av en hund. Det er jo ganske mange løshunder løpende rundt i India. Og ja, malaria som sagt da, som er i tropiske områdene der. Så vaksiner er kjekt å ha, uansett tror jeg, når man skal dra til India. Ja. Enten om det er 2 uker eller halvt år da. Ja.
Hvordan bodde du?
Altså, vi var veldig heldige som utvekslingsstudenter fra Danmark, eller fra alle sammen fikk det, at vi hadde, det var studentboliger der, som de som bodde der og skulle på utveksling fra India, de flytta ut av de, og så fikk vi flytte inn da vi kom. Og det var jo enkelt innredet, selvfølgelig. Det var en seng, det var et skrivebord, det var en, et skap, den type ting, og en, faktisk en liten veranda, så det var veldig heldig. Men dog, altså med delt vad og den type ting da. Det som kanskje var, altså, det var nok litt lavere standard enn det man har valgt til i Norge, men jeg tror ikke man skal klage når vi betalte rundt 4000 kroner, ikke per måned, men for hele oppholdet, inkludert av bøker og det hele tatt, og det jo en relativt liten avgift å betale.
Det ikke for... Oslo-priser og ikke akademia-priser på Nei, pensum.
Det helt riktig. Så det, vi var jo veldig heldige sånt, og mat fikk vi ikke til mange hundre kroner i måneden, så var det fire måltider om dagen. Så det var jo, men det blir jo et lite, altså man blir egentlig et lite kollektiv på campus, selv om det flere hundre som bor der. For alle bor innen, alle studentene bor på campus, så du møter dem i gangene, du møter dem når du skal på toalettet, du møter dem i matsalen hele tiden da. Så det egentlig veldig ålreit, og på en måte du kom, blir knyttet nærmere både de lokale, men også da de andre europeerne utvekslingsstudentene da.
Hvordan var det dere kom dere rundt til byen da?
Inn til byen så tok vi en taxi, eller Uber da. Som regel, det hendte vi tok en tuk-tuk, eller T-bane, men T-banen var litt sånn shaky, og tuk-tuken var ofte litt tregg, så Uber gikk fint, og det mer kondisjon og sånn, og det billig, så det ikke mange tiderne for en to timers kjøretur. Det veldig kjekt.
Og, for to timers kjøretur, ja.
Men det tar seg tar lang tid å komme seg inn til sentrum, både trafikk og fly der. Det et stykke fra campusen som jeg gikk på, men du får jobbet litt i bilen og hvis det ikke alt for mye tuting og kur som løper rundt deg.
Hvilke ferdigheter og erfaringer det du føler at du sitter igjen med etter alle disse årene i utlandet?
Altså, jeg synes jo greit, det skikkelig kult å se selvfølgelig India innenfra og Australia innenfra og sånt. Det kjempefett, men kanskje det jeg synes har vært morsomst da, gjennom hele min på en måte, utdanning i utlandet, jo det nesten å sette Norge utenifra, jo like mye verdi. Og kanskje sette, forhåpentligvis da, kanskje ha det som en positiv egenskap, søke jobb og sånn da, sette litt ting i andre perspektiver, se litt annerledes på ting, og se at vi ikke i verdens navle i Norge, ikke sant? At det kan være alt fra at jeg går på butikken og skjønner ikke hvorfor de ikke har tatt i bruk den der touch-greiene på når du skal betale, ikke sant? Det funker jo nesten aldri. Så bare, det her har jo skjedd alle andre steder, for eksempel, utenfor Norge. Så bare sånne småting da, og se hva som... Så en ting ja, vi har det godt i Norge, for all del, og det blir rart å sammenligne Norge og India på mange måter, men det er så mange ting Norge kunne ha lært av andre land, da. Ikke bare motsatt.
Hvilke forventninger det du har til arbeidsgivere, som helt reaksjonsmessig på utlandserfaringene, og hvilke verdi du bringer inn i selskapet?
Ja, nei, altså, jeg håper jo at altså, for min del så det jo, jeg har en litt annerledes bakgrunn, på en måte. Jeg jo ikke den, det jo ikke sånn A4, for jeg har jo ikke, det ikke, jeg har ikke gått 5 år på NH, tatt utveksling 2 semester på en måte. Så det jo, jeg tror mange andre arbeidsgiver i Norge ser på at de vil ansette det som sikkert, litt sånn, de kanskje ikke så flinke på å ta risiko da, men for å være, nå søker jeg jobber, så jeg ikke brede bror her, men altså, ansetter kanskje litt A4, de vet hva de får, fra kanskje samme bakgrunn som seg selv. Og vi vet jo at folk som har hatt kun utlandsk utdanningsbakgrunn da, har vanskeligere med å få jobb i Norge. Men jeg håper jo at de tingene jeg har lært, i hvert fall bringer noen positive egenskaper på bordet.
Ja, jeg tror nok, dette blir min personlige mening da. Heldigvis har jeg fått meg jobb.
Ja, ikke sant.
men jeg tror at det ligger mye verdi i det å ha vært i utlandet, og på en måte hatt interaksjoner med folk fra andre kulturer. Fordi, som du sa da, du får et sånt utenfor perspektiv på hvordan Norge fungerer. Og det tror jeg på en måte kan inspirere... deg i arbeidet ved at du kommer opp med ideer eller løsninger som kanskje løser problemet, kanskje du gjør de riktige tingene i stedet for å gjøre ting riktig,
ja,
på en måte.
Absolutt.
Så kanskje det mer risk fordi du har ikke den erfaringen eller disse årene på norske universitet, men ultimately da, vi en global verden nå, og vi har så det liksom noe å kapitalisere på da.
Så tror jeg nok også det går litt på at man får ikke det samme nettverket som du får hvis du studerer 5 år i Norge da. Og det merkte jeg selv da jeg var i Australia for eksempel, hvor vi har jo motsatt skoleår, slik at om sommeren, norsk sommer, så har jeg 3 uker. Det litt vanskelig å få internship i Norge. De 3 ukene der, hvis du har lyst til å få med deg, dra hjem til Norge, så det blir måte å kanskje jobbe i det hele tatt da. Fordi hvis det vanskelig å få jobb i Australia for eksempel, så må du kanskje hjem og jobbe. Så får du ikke de internshipsene, for da har bare 3 uker, i stedet for 3 måneder. Så du mister det nettverket da i Norge rett og slett. Så det er jo derfor man kanskje, Ansa er jo flink til å hjelpe til der da. Mm. Ja.
Hva vil du si er dine topp positive ting med Indiaturen?
Altså, det er en, jeg kan si at det som er, altså det er jo fordi det er annerledes, så er det gøy. Det er på en måte det morsomme med det, det er liksom det man virkelig trekker frem på en måte. Det er, og det føles jo eksotisk, men og det er jo litt surrealistisk. Du går rundt på campus, og det er palmer, og det går altså, vildig rundt på campusen. Vi hadde en 2 meter lang øgle som ruslet rundt en periode, blant annet. Det er jo, eller når du sitter i den tuk-tuken med indisk musikk, som bare blaster ut av høytannene, og du kjører gjennom junglen, det er jo en fantastisk opplevelse. Det er jo opplevelsen du sitter igjen med, da. Så har du selvfølgelig, du har folkene, liksom, det er litt klisjé å si, men det er det du har. Du møter fantastisk mange hyggelige folk. Alle er der jo egentlig for å, de vil hjelpe deg, de vil deg det beste, de vil lære om Norge, hvis de ikke har hørt om det på en måte, og veldig mange har jo ikke det. Og så er det liksom, man skal passe på å ikke være for naiv heller. Det er en fin, altså, men de aller fleste er der for å, de har gode hensikter på en måte, så det er en fin balans mellom det å være ja, naiv og godtroende og hele det da. Og så er det jo det er kaotisk da, så det er gøy, men det kan være slitsomt, kan du si, så det er jo det der Indian time, Raffling time, South American time, det er virkelig til stede, et kvarter er ikke et kvarter, og klokka 2 er ikke klokka 2, det kan være 3:30 det, ikke sant, du vet ikke, så ta med deg en god bok, så du har noe å lese på så lenge da, kan du si.
Riktig. Jeg tror ikke det er noe som heter dårlige erfaringer. Nei. Men det kan jo være ting som står litt ut som ubehagelig. Hvilke opplevelser har du med ubehag?
Yes, altså, til India så tror jeg ikke jeg har hatt så veldig mange. Det er jo noen ganger du, altså du reiser kanskje alene, og så la oss ut og vært inne i byen og skal handle bare, og så går telefonen din tom for strøm da, for eksempel, ikke sant? Og du har, det begynner å bli mørkt, og du er den eneste vestlige personen løpende rundt i byen. Det er jo ikke noe, nødvendigvis noe behagelig, kan du si, men det, sånne ting løser seg også, og folk er som regel vennlige, så det er jo noe du selvfølgelig lærer litt av at man kan gjøre annerledes her og der, men jeg har hatt veldig få dårlige opplevelser som bodde der. Jeg synes det var litt plagsomt med at det var mye mygg, men det er en bagatell, vil sikkert mange si, og det er det jo på mange måter, at det er litt dyr her og der, det tenker jeg at det man lever med. Mm. Det er 3 måneder. Ikke sant?
Språkmessig så gikk det greit å navigere seg rundt på engelsk og...
Altså, de som studerer, de er jo ganske upper middle class, upper class, kan du si da. Så de er jo, de er gode i engelsk, de prater det perfekt, ikke sant? Og det samme gjelder jo de utvekslingsstudentene, så det går helt fint å komme seg rundt med engelsk. Men så er det jo å dra inn til byen, eller dra inn til ut på landet, hvor folk ikke prater noe engelsk. De snakker bengali, det kanskje noen snakker hindi, eller andre dialekter. Og da er det språkproblemet med en gang. Da er det peke, og det er nikke, og det er kroppsspråk, og kanskje prøve med Google Translate litt og sånt, men man kommer seg rundt der også.
Ja, det er mange flere, det er mange andre måter enn kun språk man må kommunisere på. Er det ikke sånn at...
Penger, for eksempel.
Penger?
Det er å pleier å komme greit, men så lenge det er en transaksjon, ja, så kommer man alltid frem til et salg.
Det er godt, da. Det magiske spørsmålet nå er det noe du vil legge til? Er det noe rundt India eller utlandsreiser eller sånt nå, som føler at det er veldig viktig å videreformidle?
Altså jeg tenker jo at man må jo bare hoppe i det litt og dra ut. Uansett at, altså jeg tror det er viktig uansett å dra ut og på en måte utfordre seg selv litt. Og, altså ikke nødvendigvis, altså ta ut videre da, komfortzonen sin litt. Og for jeg tror kanskje mange angrer på at de ikke har gjort det. Det er, litt, altså det er skikkelig klisjé å si at du angrer mer på ting du ikke gjør enn ting du har gjort. Men det er litt sant også, på en måte, at du bare sier ja til å dra ut, enten om det er til. Altså India er jo på en måte litt, kanskje litt ekstremt, jeg skjønner det. Men studerer du på UiO, da, dra til Danmark, eller dra til Tyskland, eller England, som er nærme. Det er språk man behersker, språk man forstår, ikke sant? Og da, jeg tror litt det bare utfordrer seg selv, i hvert fall et semester, da, så tror jeg det er utrolig givende. Og kanskje gi mer smak. Jeg er selvfølgelig til å gjøre det igjen.
Mm. Det er også veldig mange forskjellige måter å dra til utlandet på. Altså, du kan dra alene, du kan altså, ta utveksling med andre klassen din, eller altså, språkreise med en større gruppe. Da. Det er mange måter å på en måte dyppe tåa i internasjonalt farvann.
Utrolig mange universiteter samler jo studentene, altså norske universiteter samler studentene de skal til samme plasser, de blir kjent med hverandre først, og så drar de nesten sammen ut, de kanskje bor i et kollektiv sammen når de der, og det kanskje ikke det beste hvis man ønsker å lære å kjenne de andre kulturene og sånt, men det i hvert fall bedre enn å kanskje sitte på hybelen i Bergen da, i 5 år. Etter min mening. Men, ja.
I regn og kalde. Hvor vil du anbefale folk å søke informasjon dersom de sitter der og tenker at pokker, nå vil jeg ut? Ja.
Altså nå har vi jo Nasjonalt informasjonssenter i Norge for utlandsstudier. Det er jo ANSA. Det er jo så første sted man skal dra, selvfølgelig. Så det, og det er jo en ting at man har det at man kan bruke det som et informasjonssenter og lære hvor man kan dra og man kan hjelpe til og sånt. Men også er det jo også der, ANSA er jo der man studerer som regel, i hvert fall de store stedene. Slik at det er, jeg tror det er nesten 30 steder, 30 land man er representert i, og over 100 lokale. Og da, der er det arrangementer alt fra julebord til pubquizzer, det er fag- og karrieredager, og, eller og du får faktisk et nettverk også kanskje i Norge da, som man kan bruke litt etter studietiden sin, som man kanskje ikke ville hatt ellers hvis man bare hadde vært ja, 5 år i London og egentlig ikke involvert seg med nordmenn, og det er helt greit. Men du sitter ikke hjemme med noe nettverk i Norge igjen. Og der er jo ANSA, kanskje jeg mener at noe av det beste med ANSA er nettopp det nettverket du skaffer deg over tid da. Som enten tillitsvalgt eller bare å dra på disse arrangementene.
Riktig. Det kan ligge mye trygghet i det å bare være engasjert og egentlig bare...
Ja, absolutt. Og det altså, ja, du har kanskje noen... I hvert fall hvis du er alene i et land hvor du ikke snakker norsk, så er det kjempegreit å kanskje ha noen å prate norsk med av og til da. Enten om det er med en person her der du er, du kjenner, eller så kan du ringe kontoret i Oslo, hvor vi også har det er rådgivere da, som faktisk har dette som område å hjelpe til.
Hvor quote on quote enkelt er det å engasjere seg i ANSA fra India da? Eller fra hvor som helst egentlig?
Ja, India så er det jo ikke noe ordentlig sånn lokallag som det heter per nå, så det er kanskje litt vanskelig, men det er jo enten om det er i London, eller om det er i Göteborg, eller om det er i København eller Sydney på en måte, eller New York, så er det ganske lav terskel for å gå inn i et lokalt styre der og spør om det er noen, ja vi har lyst til å hjelpe til, jeg har lyst til å gjøre noe. Og så er det som regel et ja du får altså. Så det er lav terskel, det er veldig lett å komme seg inn. Utrolig lærerikt og bare det å få nettverk via de du faktisk er i styre med eller lokallag i da, er utrolig gøy.
Heftig. Ja.
Mathias, dette her har vært utrolig hyggelig. Tusen takk for at du ble med på denne episoden av Innland Utland.
Bare hyggelig. Takk selv.
Ah, det er så moro å få kunne snakke med alle disse fabelaktige menneskene i denne podcasten. Her fikk vi altså en liten smak på India, og jeg håper at ikke dette er siste gang vi snakker med noen som er der borte. Jeg vil igjen takke ANSA, som henviste meg til Mathias, og til dere som kanskje synes at det skummeleste med å dra til utlandet er det å være alene. Gjør som Mathias. Engasjer dere i ANSA. Gå kanskje litt utenfor komfortzonen og stift nye relasjoner. Du skal nok se at det tar ikke mer enn en uke eller to før du har funnet deg til rette. Her på Innland og Utland så krysser vi stadig av flere og flere land på kartet, så her kommer igjen den delen der jeg spør dere som lytter om å referere de dere kjenner som har noen gode og lærerike historier om utlandet til meg og denne podden. Om det er noe du lurer på, eller om du ønsker å booke et møte med meg, så er det bare å kontakte meg på LinkedIn ved å søke på Dennis Kristoffer Høyrhol, eller sende meg en e-mail på dennis.k.hol@gmail.com. Takk for nå, og så høres vi igjen i neste episode.